Manā studijā ir pievienojusies mūsu radioteātra producente Māra Glīte.
Labrīt! Labrīt!
Es zinu, ka mēs esam izrāvuši nedaudz no pamatīgas darba dunas un lieli darbi notiek. Stāstiet lūdzu, kas notiek, kam radioteātrs gatavojas?
Tas ir kā notiek, kam tie lielie darbi. Bet mums tiešām šodien mums ir tā kā kopumā radioteātrim šis ir tāds mierīgais periods, bet tā kā jūs jau visi zināt, ka Valmieras teātra viesizrādes ir Rīgā, ja? Un ir divas izrādes, kas tiek spēlētas pēdējo reizi, tā ir Audupiete un Zoikina kvarķi. Izrādes ir spēlēts un gūši skatītāja plašu atzinību, bet nu pienākreiz brīdis, ka tas viss ir jānoliek malā un viņas vairs nebūs skatāmas, bet tas nenozīmē, ka klausītāji viņas nevarēs dzirdēt. Un te jau, nu, kā saka, pieslēdzās radioteātrs ar visiem saviem, kā saka, visām savām iespējām. Un tā, nu, šodien mēs rakstīsim Zoikinu kvartīru, Bulgāko, Indras Rogas režijā.
Un, tas par tiem komunāliem dzīvokļiem.
Tas par tiem komunāliem. Un ar tiem komunāliem, nu, tur ir tā, tu jau droši vien to nezini, kas ir komunālais dzīvoklis, ja? Nu, es tā divos vārdos, ka Lūgas darbība norisinās kaut kur 5 gadus pēc revolūcijas un neskatoties tādiem uz padomu ierēģiņu prasībām, galvenā varone Zoika ir, nu, cilvēki tika izmitināti lielos dzīvokļos un sadalīts tas lielais dzīvoklis 10 apmēram ģimenēm. Nu, tā situācija arī, viņi vēl bija līdz atmodas brīdim arī pie mums, ja, tā kā kurš ir izbaudījis, tie zin, jaunieši varbūt nezin, bet, nu, tad vismaz viņi to var redzēt aiziet uz šo izrādi vai pēc tam klausīties. Nu, lūk, un šī Zoika ir iemanījusies tā, ka viņi to dzīvokli tomēr pattur un visā tur kā saka, kas kļūst par viņas pēļņu savoda, bet, nu, tad tur atkal cits spēki iesaistās, tas un tā. Nu, lūk, un otra izrāda, ko mēs rakstīsim, tā būs Raudupiete Elmāra Seņkova režijā, kas tika iestudēta, saņēma arī savulaik 3 nominācijas spēlmeņu naktī, un tur jau ar maziem attīsiņi ir izauguši lielu, un tagad tiem ir jādara citi darbi, ja, un līdz ar to, kā saka, mēs... Jā. Mēs šīs izrādes tagad ņemsim un ierakstīsim. Nu, lūk, bet tas man uzreiz prasa, bet kad tad skanēs? Jā, kad skanēs radio? Nu, tas jau nemaz nav tik vienkārši, ja? Piemēram, aizvakar mūsu galvenais Guntars Plūds bezgais skatīties šo izrādi, viņš saka, tu zini? Jā, viņu nebūs tik vienkārši ierakstīt. Nu, es saku, kas tad tur pa nelaimēm un pa ķibelēm? Viņš saka, nu, tur mikrofons nevarēs likt tā, kā mēs vienmēr liekam, būs jāmeklē cita vieta, ja, un tā tālāk. Un vēl tas, teiksim, jau skatos, norisinās, nu, to jau man vakar arī kolēģi teica, bet kā tu ierakstīs un kā tu atskaņos? Nu, tā tā radioteātra specifika, ten uzdarbojās burvis skaņu režisors, tas šoreiz būs Ungars Savickis, kurš šo izrādes cer, ka arī šodien noskatīsies, un tad jau viņš zinās, kā teiksim, dejas vai kaut kas cits, kas notiek uz skatūs, kā to pasniegt radioteātrī pēc tam klausītājiem.
Mums vēl nāksies dažādas ilustrējošas skaņas visticamāk pievienot un tādas
arī,
lietas pēc tam
bet,
vēl notiek.
Tu jau varbūt neatceries atkal man jāsaka, jā, bet es jau to esmu piedzīvojis.
Tāda cerība balsi.
Jā, kad savukārt kadreiz mūsu laumāmatniec diktors Lavinā, ja, viņa ļoti daudzas lugas bija tas diktora teksts sauktais, ja, kad pa vidi ir jāsaka, nu tagad ienāk tur aktieri un tagad aktieri dejos skatūs. Nu, skan mūziku un iet diktora teksts it kā komentārs, ja, bet kā to visu salikt, nu tas būs, es saku, kā es teicu, jau skaņu režisoru, kā saka, burvi rokās un kurš to visu izdarīs. Un
cik ilgs laiks tam ir nepieciešams?
Nu, laiks, nu, atkarībā cik sarežģīti izrāde, es saprotu, ka šī, piemēram, noteikti Raudupiet būs vienkāršāk ierakstīt un pēc tam sagatavot, ja, bet Zoikina kvartīru noteikti paies, nu, ja tikai uz to strādā, man pat grūti ir pateikt, tas jāprasa ir Ungaram.
Liels darbs ir uzsāks, mēs paļaujamies, ka tad, kad būs gatavs un kad tad, būs zināms, jā. Kad tad īsti skanēs, jūs noteikti atnāksiet šajā laikā
un tie klausītāji tiešām, kuriem nebija iespējas redzēt, jo bija papildi izrāde arī Zoikinai kvartīrā, ja, tad tie nu varēs pēc kādu laiku, mēs to noteikti darīsim, zinām, kad jūs to varēsiet dzirdēt pie mums radioteātrī.